Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в часі вранішньої катехези я радий вітати отця Міхала Пранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Ми продовжуємо цикл катехез, присвячених важким гріхам. І ось уже у нас цикл, я б сказав, підцикл під цим циклом про гординю. Сьогодні будемо говорити про гординю в контексті п'ятої заповіді «Не вбивай». Отже, де тут скрита або відкрита гординя?
Ну, можна сказати, що причиною вбивства є гординя. Вона була б так сказати. А це не завжди буває, що людина може вбивати із-за страху, наприклад. Але ми тут зовсім хочемо говорити о тим, що диявол використовує гординю до того, щоб чинити те найбільше зло, яке може чинити, яким є забрати життя другої людини. Ніхто не має права забирати життя другої людини, тому що ніхто не є творцем того життя. І тим більше, що є для нас, християн, наприклад, самовбивство ще нічого не закінчує і не завершує існування якоїсь особи, тому що ми віримо в життя вічне, але тим більше для людей невіруючих повинно бути то важливе, що вбивство, чи вбити людину, є завершенням існування якоїсь особи, особистості. Але для нас, зовсім, ми хочемо бачити ту небезпеку, яка є в кожним з нас. Тому що гординя є гріхом, який може нас привести до того, що можемо обманути нашу гординю, довести до такого великого зла, яким є вбивство. І то найбільше реалізується в тим найбільш часто спотиканим способі вбивства, яким є аборт. Аборція є одним з найбільш таких великих жертв, котрі людина складає на вівтарі нашого неприятеля диявола. І коли ми читаємо в Ветхому Завіті о тим, що поклонялись ізраїльтяні чужим богам, ідолам, ідолопоклонство віддавались, чому цей гріх був такий сурово трактований Богом. Тому що зазвичай ідолопоклонство було зв'язане з вбивством. Що ідоли потребували жертви другої людини. Всякі сатанські релігії, всякі секти сатанські, вони на першому місці ставляють то конечність жертви. Вважається, що ідоли са кровожадні, жадають крові. Тому що, як би сказати, десь там в існуванні людини вбивство є найбільш таким, найбільш великим злом. І хотів би ідол, щоб ми вошли в то зло і щоб ми настільки глибоко знасилували свою совість, щоб перейти цю межу, це табу, яким є вбивство. Хто пройде цю межу, вже дуже рідко буває людиною нормальною, котра повертається до своєї людиності, стається вже не людиною, стається, не знаю, як би це назвати, певним, не знаю, особою, котра є під владою зовсім других інстинктів, перестає бути людиною, котра чує таке відчуття, як солідарність, як співчуття, як відчуття таке, як відносини, позитивне відносно до другої людини. Така людина не є способна любити. A taka людина, яка не є способна любити, то є вже, я думаю, не людина. Бо любов є тим, що найбільш людиною окреслює, показує. Любов наповнює найбільше людину. Якщо ти лишаєш себе можливості любити в цей момент, вже перестаєш бути людиною. А якщо ти перекрочиш цю межу вбивства і починаєш вбивати вже в спосіб систематичний в цей момент, вже ти не людина. Ти певний автомат, який є підчинений силам, котрих не можеш контролювати. Я так часами задумуваюся на темат. Я пам'ятаю такий фільм «Леон професіоналіст», правда?
«Леон...»
Хіба так.
«Леон Кілер».
«Леон Кілер», так?
І в такий... перекладі на українську.
На українську. «Леон Кілер». «Леон Кілер».
Да.
Жан Рено, чудовою. Де хотіли показати кілера як особу,
людину.
Як людину, правда?
З провінції.
Да? Мені трудно це повірити, правда? Є то певна, я думаю, що це є певна конструкція створена літератом, режисером. Люк Бессон написав сценарій, цей фільм зреалізував і показує власне в тим Леоні Кілере людину, котра трактує професію вбивання людей як професію. Правда? І пробує показати яку людину, котра потрафі любити, потрафі захищати других, потрафі чинити щось для других. Звісно, в певний момент вона починає захищатися. І показує нам теж Люк Бессон другу, того Шварц характера, правда? Ten чорний характер, який, зрештою, дуже гарно грав Гері Олдман. Дуже гарна роля. Цікавіша, чим навіть роля Жан Рено. Я дуже люблю цього актора. Я так задумувався. Фільм є так сконструований, щоб дійсно не любити тамтего кілера, але тамтен кілер є таким самим кілером, як ten. Що їх відрізнає? Тільки то, що ten акурат може щось любити, а тамтен другий акурат не може любити, але робить ту саму професію. Нібо, якщо піддаєшся цьому фільмові, видається, що є різниця. Але коли подумаєш, то так трудно повірити, що то їх відрізнає. Правда? Так що все це конструкції, які ми бачимо, що все чорне, все біле, є то конструкція штучна. Конструкція, яка не має своєї як диби не є можлива до реалізації. Не можемо зустріти такої людини в нашому житті. А коли теж бачу такий документальний фільм, який то було інтерв'ю з убійцею. To był taki polski seryjny ubijca. I ten człowiek był tak chłodny, że w każdym jego słowie, które ja czuł, jak ten żurnalist zapytał jego, czy on żyje za to, że zabił tyle styki i osypał. Nie, niczego nie żyje. Nie ma nijakiego żalu. Czy ty spiłczuwajesz? Nijakiego spiłczucia. Чи ти би зробив це? Так, я би зробив це само, би повторив це. Так що той холод, який був в відповідях тієї людини, показував ясно, що та людина не є способна любити. Длатого так трудно мені повірити в милосердного вбивцю, правда? В милосердного кілера. Як може бути милосердний кілер? Тим більше, що той кілер мав навіть завбивати і жінок, правда, і незалежно. Навіть він, тим більше, це було страшно, що той кілер, в який спосіб мав його оправдати, що той кілер, наприклад, не знав нічого о особі, яку вбиває. Щоб не мав ніяких прив'язаності, не мав ніяких сумлінь, нічого. On powinien, to jest, czyli moment, kiedy ludyna staje wbiwcą za groszy, jest to moment, kiedy ty wbiwajesz swoje ludyność, można powiedzieć. Że liszajesz sobie ludyności, stajesz się tylko automatem, który jest jak komputer, komputer, który duże ciotko planiruje biwstwo i próbuje wykonać jego jak najkraszczy sposób, jak najbliższy bezdoganny sposób i tak dalej. Także tutaj stworzenie takiego pewnego ideału killera, prawda, jest duże niebezpieczne, bo jak gdyby chcieć przekonać suspilstwo w ciemu, że wbiwaty nie jest wcale tak straszno. I tak samo jak ja czasami albo czytaję, albo baczę jakieś tam filmy, w których bywają tam tysiąca, jakiś tam jest supergeroj, te bojewiki są dla mnie ужасnymi. Takim przykładem pokazywania braku poszany dla życia ludzkiego. Kiedy rozrwaje się ciała ludzkie, prawda, i te strumienia krwi, prawda, przelewają się. Dla mnie to też jest pewne nasilie, jakie czynić na nas kino na przykład, czy mass media. Bo my, kiedy baczymy kreację, czyli co to przydumane, chociaż może być duże realistyczna kreacja, i tak to nie zrównia się z dokumentalnym przekazem. Ja bardzo filmów baczę, prawda, ale nic to tak na mnie nie zrobiło wrażenia, jak ja pobaczył jakiś taki dokumentalny film, który w jakiejś muzułmańskiej stronie pokazywał egzekucję na człowieku, którym podryzali jemu gorło. I chociaż ja w filmach to takie sceny baczył tysiące razy, prawda, ale ta jedna scena, której nawet nie było widno wszego, prawda, wywarła na mnie wrażenie niesamowite, bo ja znał, że ta osoba, na której wykonuje egzekucję, to jest realna osoba, która była w ten sposób wbita. A jeszcze bliższe mnie poraziło to, że ta osoba, która wbiwała, to była matka, która wbiwała swego syna za to, że on zmienił wiru. To była prawda. I tej prawdy nam brakuje czasami. Tej prawdy nam brakuje o tym i tomu tak lekko nam jest podchodzić do wbiwstwa sposób. I to jest właśnie robota diabła. To jest robota naszej gordyni. Gordyni, która braty na siebie ten nie obowiązek, tylko tu rol wykazania, co jest dobre, a co jest źle w tym świecie. I człowiek, który sobie stawia w miejsce Boga, na przykład dotorkaje się tego najbliższ głębokowo i najbliższ niedotorkalnego zakonu, jakim jest nie wbiwaj. I to mu Bóg tak duże seriozno na tę temu mówi. To mu na przykład nie pozwolił Bóg wbity Kaina, prawda? Pisał wbiwstwa Abela. Żeby wydryznić to, co jest w instynktach ludzkich od tego, co nas czyni ludźmi. Żeby my byli prawdziwymi ludźmi. I tomu Kain nie jest nakazany śmiercią. I Bóg na jego czole stawia znak Tau, który zachęca jego przed miejscu. Wietką zawiecie, którym mają o ten zakon, oko za oko, zub za zub, prawda, którym każda śmierć powinna być wykupiona śmiercią, gdzie jest prawo miejsce duże konkretno wyrażone, to, że Bóg dawał zawsze możliwość tak zwanego miejsca wykuplenia. Miejsca, w którym ludyna, która była winowata śmierci, nawet kogoś drugiego, mogła skryć się przed miejscu rodziny tej wbitej ludyny. Jak gdyby chciał Gospodź przygotować wietką zawitie ludzi do tego, że przyjdzie ludyna, przyjdzie Jezus Chrystus, Syn, który pozwoli swoją śmiercią na Chrystii, tu śmiercią, która jest żertwą za zło, jakie ludyna wczyniła, czy jest grzech, pozwala jak gdyby zatrzymać ten taki tu ciep wypowiadania śmierci za śmierć. Сучасна цивілізація пробує зністи кару смерті. І я вважаю, що це правильно. Бо є такі... Тому що дійсно вже не проблема тільки така, що запрещає Бог. Але це проблема така, що коли суспільство дозволяє на смерть, це суспільство в якийсь спосіб перестає бути вірне своїй природі, людській природі, котра може не відповідати смертю за смерть. Що ми відрізняємо чимось від животних. А це у животних, ми думаємо, місця немає. У животних є тільки самозахист, правда? І смерть тільки тому, щоб пережити, щоб кормитись, правда? Як то є відносно хищників. Так що тут Господь показує нам гординю, яка пробує нам перемінити спосіб бачення смерті. І тут появляється річ дуже небезпечна, яким є справедливість, людська справедливість. Тож твір гордині людській. Коли людина ставляється в місце Бога і створює певну систему справедливості. І то є та система справедливості, в котрій ми виховуємось, є дуже емоційна, бо коли чуєш, і вона опирається на емоціях, бо коли чуєш себе людиною, котра є в якийсь там спосіб скривджена, тому що хтось тебе обманув, хтось тебе обкрав, хтось тебе зранив, хтось тебе побив, правда? В цей момент появляється в нас такий емоційний, дуже емоційний рефлекс, щоб відповісти тим самим, щоб шукати відплати, щоб той, котрий звинуватий, заплатив. То са чисте емоції. Чисте емоції, котре не має нічого спільного з християнством. Але Ісус Христос, котрий був невинний, забитий на хресті, якби хотів нам передати таку правду, що та смерть на хресті, та смерть на хресті нічого не закінчує. Вона є тільки якимось дуже важливим актом, хоче надати тій смерті своїй Ісус Христос на хресті так глибоке значення, щоб наша смерть теж в тій смерті його мала своє місце. Щоб наша смерть була теж, часами може також і якимось місцем, в котрим ми зможемо себе віддати, пожертвувати. Хоча ми тут не говоримо о фізичній смерті, то радше говоримо о смерті такій, не тільки смерті, але жертві свого часу, своїх сил, своїх можливостей, свого життя, в кінці кінців також, бо якщо ти своє життя жертвуєш в тяжкій праці для когось, правда, і ту свою працю ти, як диби, скорочуєш своє життя, бо та тяжка праця твої сили вичерпує, і в той момент, як диби, бо ти мог би бути людиною, котра не працює так тяжко, котра працює легко, не жертвує себе для других, не видає себе для других, і в цей момент, як диби, продовжує своє життя. Я знаю таких людей, котрі своє життя пережили так, щоб якнайменше жертвувати для других. І в цей момент може така людина дожити навіть і 100 років, правда? Чому? Тому що була людиною, котра ніколи не жертвувала себе для другого. І хоче продовжувати своє життя безконечно. То є цей такий міт безсмертності, котрий в нас є. Звісно, Бог дає кожній людині стільки років життя, скільки їй є потрібно. Не знаємо до кінця, від чого завісить наша довжина нашого життя. Ніколи в цьому житті, може, не познаємо цього. Але я думаю, що коли ми вже перейдемо на ту другу сторону, в цей момент Господь нам покаже, чому акурат. В цьому моменті нашого життя ти був взятий до нього. І так само покаже, чому так довго ніякі люди жили, а чому так коротко ніякі жили.
Рокфеллери, наприклад.
Наприклад. Як я смотрю на тих останніх Рокфеллерів, то для мене є ужасно, правда?
Якось такі зомбі трошки.
Так, як зомбі. люди, які живуть дяка тому, що постійно мають пересадки.
Пересадки. Серця. Сім пересадок серця було да. у Рокфеллера правнука, які займалися нафтовим бізнесом, і він буквально помер нещодавно, десь місяців два тому. 101 рік.
Слава Богу.
Але пишуть, що вони були філантропами.
Ну, надіємося.
Мільярди благочинності виділення.
Надіємося, що Бог їм дав стільки життя, що могли
якось швидше. А до речі, отже, от такі засоби, пересадка серця, пересадка ембріональних клітин, які продовжують вік, вони є теж плодом егоїзму і гордині.
В якому-то змісті так, бо то є, як би взяти в свої руки цю правду, або не цю правду, цей факт, яким є безсмертність. Людина, яка хоче себе вчинити безсмертною, що в чому вона вірить? Вона вірить в себе, бо то я можу себе зробити безсмертною. Чи знову ставляє себе в місце кого? Бога. Зрештою, всі релігії, наприклад, всякі піраміди єгипетські, то теж показували одно – що та людина хоче себе вчинити безсмертною, оставляючи по собі такий великий пам'ятник, яким були піраміди. Я колись там бачив такий фільм документальний о пірамідах, як там, наприклад, там задумувалися всі вчені, які слідували ці піраміди, побачили, що до цієї піраміди проводить один такий якийсь маленький такий шлях, така щель, яка відкривалась на піраміді. І оказалось, що ця щель, вона доходила аж до самої комори, де було похоронене тіло, правда? Що ця щель була відкрита на таку сторону неба, яка якби показувала існування віри їхнішої Бога, правда? Що Бог мог заглянути до, що та особа вмираюча мала свій контакт з Богом. To była taka też forma, z jednej strony pokazania swojej gardyni i pokazania i pradlity swojego życia w pamiętnikach tego świtu, a z drugiej strony jednak nie zabywajcie o tym, że ten pamiętnik na tamte czasy w jakiś był sposób wykryty na ichniejszą Boga. W współczesnym świecie mnie dużo spodobało się nowy podchód do śmierci Джобса, засновника
Apple,
котра показав, я направду показав достоїнство смерті, вмирання, котрий не захищав себе за всякою силу. Он прийняв момент своєї хвороби, своєї смерті.
Хоча був буддистом, здається.
Може і так, але я думаю, незалежно від того, який він релігії був, правда, треба пам'ятати о тим, що jego odnoszenie do śmierci jednak miały jakiś charakter przesykający nasz ludzki sposób myślenia na temat życia i śmierci. No, tutaj gordynia najbliżej wyrażająca w tym, że ludyna chciałaby pradlity swoje życie za wszelką cenę. I to robi na różne sposoby. Albo через, наприклад, боротьбу, в котрим вона знищує свою конкуренцію, всіх конкурентів, чи добиватися свого життя за всяку ціну, навіть за ціну того, що ти можеш знищити когось другого. То переконання внутрішнє, що якщо ти сам не захистишся, в цей момент ти будеш знищений, теж є таким моментом, котрий є трохи нехристиянським. Так якби хтось забивав об тому, що більше життя ти отримуєш, коли ти допомагаєш другому, коли ти входиш, то є цей обман гордині, який говорить, якщо ти сам не захищишся, в цей момент ти будеш знищений другими. Другий забере тобі пространство, другий забере тобі повітря, забере тобі поживу. Чому, наприклад, така велика фала антиконцепції і аборції вайшла в світ, Тому що світ хоче переконати о тим, що сам не може себе вижити. Не можна в спосіб неконтролірований множитись в цьому світі. Правда? І тому перша допомога, яка приходить з західнього світу для Африки, то є яка? То є презервативи, правда? І можливість аборції. Можливість аборції. Або стерилізації. О, стерилізація. Стерилізація. Бо західний світ відкрив правду, що, наприклад, хвороба AIDS, така хвороба, перед якою донедавна чоловік був беззбронний, правда, походить звідки? З Африки. Він треба то джерело в спосіб людський, як би закрити, в який спосіб? Стерилізуючи народи Африки. Стерилізуючи людей, які можуть перенести небезпеку для того задоволеного цього світу, задоволених людей цього цивілізованого світу. Так само аборція. Аборція то же саме є. Аборція то є така і евгеніка. Правда, евгеніка, яка зараз останнім часом дуже часто приходить, наприклад, що є оправдана аборція дітей, які неповносправні, або якийсь там дефектом народжується. Є оправдана. За нашу та гіпокризія, то ліцемірство того західного світу, то мене не поражає. З одної сторони показують такі сентиментальні фільми, в котрі вони показують монгоїдальні діти, котрі так чудово в цьому світі інспірують, вдохновляють до добрих відчуттів, а з другої сторони без мілосердя вбивають кожну дитину, котра має дефект Дауна. Заборонюють тій дитині жити, народитись. Хоча та дитина має таке саме право. Я, наприклад, спостерігаю, які сцени са найбільш популярні, між, наприклад, як я смотрю на перегляд чи на Ютубі. Наприклад, найбільш популярні бувають такі сцени, коли якась неповносправна людина, наприклад, якийсь інвалід, навіть народжений інвалідом, правда, починає добиватися чогось великого, наприклад. Починає ногою грати на фортепіані, бо народився без рук, наприклад.
Нік Вуйчич теж саме.
Нік Вуйчич. Для мене це теж приклад людини, котра... Але я... Слава Богу, що він народився і що він відкрив свою місію. Місію показувати, що така людина, котра є без рук, без ног, може бути кимсь великим, правда? Показує нам цю правду, котра в людських серцях відкриває відчуття, яких не можна зрівняти з ніяким другим відчуттям. То показує мені одну правду, що людина дійсно є створена Богом, тому що вона є чутлива і вражлива на речі, котрі здаватися можна, са ужасні. Як можна захоплюватись калікою, котрі чинить великі речі? Співає прекрасно. Чинить речі необикновенні, несподівані, котрих не можна ніяк описати. Чому є чому перемагають в різних конкурсах талантів особи непевносправні? Сліпі є, правда, або якийсь там спосіб. Тому що вони відкривають в чоловіку відчуття, яких ніхто не може дасти. Ніхто не може дасти. Тільки Бог може дати таке відчуття, того співчуття, того зрозуміння, тієї гордості, що ти чоловік. Незалежно, чи у тебе всі ноги, чи ні, то ти чоловік, ти людина, котра творить, котра може давати любов, може давати радість, може давати призовсім силу до того, щоб жити. Бо часами бракує нам тієї сили, щоб жити. А якщо ти бачиш такого молодого чоловіка, котрий потеряв ноги на війні, наприклад, і он на тих протезах з такою глибокою внутрішньою завзятостю, правда, добивається того, що може ходити і буде повноцінним, як кожна інна людина. Ну, чого ж нам більше до того потрібно? В тому світі, де є так багато самоубійств, правда? Вбивають себе людей з таких мілких, різних поводів, що аж жах приходить на серце чоловіка. то потрібно нам із таких прикладів людей, котрі, я думаю, що тим, котрі дозволяють людям таке діло чинити, то є Бог, котрий хоче показати, що не сила в бездоганності, правда? Не сила в якійсь там досконалості, а тільки сила є в слабкості.
А в американських клініках, які займаються також і страхуванням людей, є така норма, що не дай Бог, якщо певна людина впаде в кому на тривалий час, так, то вони пропонують написати цій людині на такий випадок або дозвіл на те, щоб через якийсь час відключити цю людину від апарату штучного живлення, або ж підтримувати максимальну кількість часу. Багато хто підписує подібне. Отже, як церква дивиться на такого роду страхування?
Краще було б не страхуватися,
це ясно,
правда?
Це ясно, да. Але
я би такі страховки не прийняв на таких условиях. По-перше, така, котра обмежує, котре піддає мені, моєму судові обмеження мого життя. Тому що то теж є входження в компетенції самого Бога. І ти говориш, що я дозволяю після 3 місяців від мого моменту в коми мене вбити, в цей момент ти входиш в компетенції Бога, в який спосіб грішиш. Грішиш власне проти тієї заповіді. Не вбивай. Не маєш права вбивати самого себе. Бо я знаю людей, котрі з коми просипались після 16 років биття в комі.
Ви знаєте таких людей?
Так, був недавно такий фільм, в котрим була така особа показана. Mm-hmm. Теraz в Польщі є клініка, в Олштині, бодайже, мені так здається, котрим є, в котрій просипають з коми людей дяка якійсь інтервенції, ще не пам'ятаю якій. То є якась інтервенція хірургічна чи фармакологічна. І там просипаються люди після 7-10 років перебування в комі. І були свідоцтва поражаючи тих людей, наприклад, які говорили, що ми були в комі і ми слышали все, що говорили о нас. Хоча ті люди, через факт, що так довго були в комі, вони ж забили говорити, навіть, забили рухатися. Вони, після такого пробудження, вони навчаються всього від початку.
Заново, да.
Заново. І та клініка зараз розбуджує з коми багато людей. Вони там, то є якась, не пам'ятаю, який принцип тего вибудження. Але кома може бути теж як певна форма лікування теж. Треба пам'ятати. Дуже часто ми говоримо зараз о так званій фармакологічній комі. Що таке є фармакологічна кома? Коли організм є дуже сильно поранений, правда, і не справляється, щоб допомогти організму.
Штучна кома називається.
Штучна кома називається. Чили момент, в котрим організм в максимальний спосіб є...
Концентрується
тільки на лікуванні.
Отже, на завершення катехези, тоді таке запитання, це один із видів, опція страхування, яку я назвав вище, а видів евтаназія. Хочу запитати про класичний вигляд. От якщо людина, наприклад, дуже страждає, і кожна година – це невимовна біль, це дуже глибинні страждання, і навіть важкі наркотики, подібно там морфію, не допомагають. І в Голландії дуже часто цю норму роблять, до таких людей вони роблять евтаназію, і в Німеччині такі норми є, і в Штатах, здається, в деяких Штатах також. Що каже церква?
Треба пам'ятати одна і такі речі, що ніхто не може об'єктивний спосіб змірити уровня болі і страждання. Це перша річ. Для когось стражданням нетерпімим буде боль зуба, правда? Котрий котрий може бути настільки нетерпімий, що він вбиває всякі можливі здіяння. Ніхто не може змірити, бо може там здаватися, що та людина страшно терпить, але може оказуватися, що уровень терпіння тієї особи є так низький, що любий маленький бол може бути нестерпимим болем. Це суб'єктивний підхід до справи. Тому що, наприклад, морфій – то є такий наркотик, який блокує відчуття болю в мозгах. Там є десь центр болі. І насправді дуже мало болі можна не захамувати морфієм, можна так сказати. Морфій, з іншої сторони, небезпечний, тому що він трошечки лишає людину свідомості. І морфій може привести тебе в состояние такої нереальності, несвідомості, фармакологічного відчуження, вегетації, так. Ти не будеш чути жодного болю, правда, але теж не будеш чути того, що ти людина. Що то людина, правда? Так тому церква говорить о тим, щоб стосувати так називаємо в місце евтаназії, так звана паліативна опіка. Що на чому вона полягає? На тим, що в спосіб максимальний ограничити всякі наслідки, симптоми хвороби. Наприклад, симптом хвороби може бути то, що людина задихається, тому що не має можливості вихаркувати тих речей. Паліативна опіка полягає на тим, щоб допомагати лишати себе непотрібних там, не буду говорити о фізіологічних тих м'явочах. Паліативна опіка полягає на тим, щоб не було ран на місцях, котрі довго лежать, не пам'ятаю, як називається в терміні таким. То є паліативна опіка, але хіба найважливіше в смерті і в процесі вмирання, бо паліативна опіка то є опіка над людьми, котрі вмирають, правда? Тим займається так зване хоспіція, і то теж є дуже часто, що це хоспіція католицьке, щоб в спосіб достойний вмирати. Найважливіше є, щоб така особа, котра вмирає, не чула себе самотньою. То є найважливіше. Бо я зараз знаю багато осіб, котрі останнім часом вмирали. Вони вмирають в спосіб спокійний. Чому? Тому що завжди з тими людьми хтось був, котрі з ними молився, котрі з них тримав за руку. І мені було так страшно вмирати. А теж дуже задоволений, наприклад, що моя мама вмирала з моїми близькими. І вона не боялась смерті, бо не була сама. І то є хіба найважливіша річ, яку ми можемо забезпечити. Щоб давати кожній людині можливість бути не самотнім в тій смерті, бо коли є самотна, то направді часами не залишається нічого другого, як рішити себе вбивства. Тому церква вас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі теж супроводжують вмираючих в тим найтруднішим момент життя. А можна це робити, коли ти маєш глибоку внутрішню певність в тому, що існує життя вічне. І в цей момент смерті не боїшся.
Отець Міхал Бранкевич, вранішня катехеза, в ефірі Іваницький Сергій, говорили про гординню в контексті 5-ї заповіді «Не вбий». Почуємось рівно за тиждень. З Богом! Слава Ісусу Христу, Отче!
На віки слава!